Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bugün Azadlıq meydanında bayram konserti olacaq. Sabah biliniləcək ki, Pakistandakı parlament seçkiləri keçiriləcək, yoxsa təxirə düşəcək. Və bugün İraqda 3 partlayış olub, 18 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycanda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi gününü və yeni təqvim ilinin gəlişini qeyd edirlər. Bayram tədbirlərindən ətraflı İlqar Rəsul.
Dekabrın 31-də Həmrəylik günü münasibətilə Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Rusiyadan, İrandan və digər yerlərdən olan Azərbaycanlılarla birgə Fəxri Xiyabanı və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdi. Ziyarətdə iştirak edən Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Millət Vəkili Sabir Rüstəmxanlı.
Ənənə üzrə biz bugün mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin, yenə mərhum prezidentimiz Əbu Fəzil Elçibəyin və Güney Azərbaycanda 45-46-cı ildə Milli Hökumətin başçısı olmuş Seyidcəfər Pişəvərinin məzarlarını da ziyarət elədi. Gül əşlər qoyduq o məzarların üstünə. Onların bu Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi yolunda çox böyük xidmətləri olub.
Ziyarətdən sonra Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin bayram yığıncağı olub. Bugün ölkənin hər yerində bayram şənlikləri keçirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə Dəniz Kənarı Parkda ənənəvi bayram şənliyi təşkil edib.
İlqar Rəsul, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov isə deyir ki, Azadlıq meydandakı konsertdən sonra əhalinin evlərinə rahat getməsi üçün şərait yaradılacaq.
31 dekabr 2007-ci il tarixdə Azadlıq meydanında keçirilən bayram şənlikləri qurtardıqdan sonra şənlik iştirakçılarının mənzil başına rahat, təhlükəsiz çatdırmalarını təmin etmək məqsədi ilə meydandan 3 istiqamətə avtobus marşrutları təşkil edilmişdir. Dəniz limanı qarşısından Montin qəsəbəsi, Əhmədli və Günəşli istiqamətlərinə, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi ilə Rəşid Bey Butov küçəsinə çıxmaqla mikrorayonlar və Yasamal rayon istiqamətlərinə, Azərbaycan prospekti ilə Neftçilər prospektinə çıxmaqla Bayıl istiqamətlərinə xüsusi olaraq avtobuslar sərnişin aparacaqlar.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov. Hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupunu tərk eləmirlər. Bunu Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Navella Cəfəroğlu Azadlıq Radiosuna bildirib. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə onlar siyasi məhbus hesab elədikləri 51 nəfərdən 17-sinin əfv olunduğunu biləndən sonra qərarlarını dəyişiblər. Prezidentin dekabrın 28-də imzaladığı əfv fərmanından sonra hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupunu tərk elədiklərini demişlər fərmandan narazılıqlarını bildirmişlər. Son əfv fərmanı 119 nəfərə şamil olunub. İran bugün bir daha bəyan edib ki, Xəzər dənizi ilə bağlı tələbindən geri çəkilməyəcək. Dənizin 20% onun olmalıdır. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib. Oktyabrda Xəzər ölkələrinin Tehranda keçirilən sammitində dənizin statusu ilə bağlı razılıq əldə edilməmişdi. İran istəyir ki, Xəzər 5 ölkə arasında bərabər bölünsün, baxmayaraq ki, sahil xəttinin ancaq 14% İranın payına düşür. Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan İranın bu mövqeyinin əleyhinədir. Sabah biliniləcək ki, Pakistandakı parlament seçkiləri keçiriləcək, yoxsa təxirə düşəcək. Bu haqda yanvarın 1-dəki iclasında Pakistanın Mərkəzi Seçki Komissiyası qərar verməlidir. Komissiyanın katibi Kanvar Dilşad bugün deyib ki, onlar yerlərdəki vəziyyət haqqında qubernatorlardan və seçki dairələrindən hesabat gözləyirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyası bütün hesabatları bugün axşamacan alacaq və sabah qərarını verəcək. Yanvarın 8-dəki seçkinin keçirilməsi müxalifət liderlərindən olan Benazir Bhuttonun qətlindən sonra şübhə altına düşüb. Qətli etiraz edənlər ixtişaşlar törədiblər və polislə toqquşmalarda 30-dan çox adam ölüb. Amma həm Bhuttonun Xalq Partiyası, həm də digər müxalifət lideri Nəvaz Şərif deyiblər ki, seçkidə mütləq iştirak eləyəcəklər. Şərif bildirib ki, seçki təxirə salınmamalıdır. Prezident Müşərrəf istefa verməlidir və onu Milli Birlik hökuməti əvəz eləməlidir. Şərif ölkədə baş verənlərə görə Müşərrəfi günahlandırıb deyib ki, prezident terrorçuluğa qarşı mübarizədə uğursuzluğa düçar olub. Və bugün İraqda 3 partlayış olub, 18 nəfər ölüb. Partlayışlardan biri Tarmiya şəhərində törədilib, kamikadze partlayıcı dolu maşını anti-əl-qaida cəbhəsinin nəzarət buraxılış məntəqəsinə çırpıb. 12 nəfər ölüb, onlardan 5-i uşaqdır. İkinci partlayış Bağdadda olub, kamikadze 4 İraqlı könüllü patrulu qətli yetirib və bir də Mandali şəhərində yaraqlılar yol kənarı bomba ilə 2 əsgər öldürüblər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azalık Radyosu'nun ilerisi 101.7 FM'de aslında. Azalık Radyosu.az saytından da internet vasıtasıyla canlı dinlemek mümkündür. Ben Doktor Ziya ve işten sonra programı özür açığı 31 dakika bu tarihinde ne kadar da doğrudur işten sonra demek biraz bunun bir başa manasına yanaşsa haklı olarsınız ama baş veren hadiseleri ışıklandırmak için 31 dakika bu hadisesi günü belki de en yakışı ve mekbul bir tarihtir. Yani iş baş veripse hemen bunu gelin ışıklandırak. Azerbaycan'da bugün iki bayram kayıt olunur. Dünya Azerbaycan Hemreli Günü ve Yeni İl Bayramı bugünden sabaha geçen gece. Esasen bu kayıt olunacak. Biz birinci başlayaq Dünya Azerbaycan Hemreli Günü'ndən ve stüdyamızın qonağı Milletvekili Vətəndaş Hemreli Partiyasının rəhbəri Sabir Rüstəm xanımdır. Sabir Bey, hoş geldiniz stüdyamıza.
Teşekkür ederim.
Təbrik edirəm sizi bayramla münasibətlə.
Ben de sizi təbrik edirəm ve bütün dinleyicilerimizi.
Sabir Bey, bu her zaman çalışırıq ki efirdə mahiyyətə baxmaq. Yani bunun mənası nə idi vaxt ilə həmin bu proseslər yarananda və necə gəlib çıxdı bu Dünya Azərbaycan Əmrəliyi gününə? Çünki bizi diyyətli fikirlər var. İnsan, nə qədər insan var, bir o qədər də fikir var və həmrəylik bir növ həmfikirlik demək deyil. Bəs nə deməkdir və bunun mahiyyəti nədən ibarətdir?
Həmrəylik əslində türklər dayanışma deyir. Dayanışma, yəni müqavimət bir deməli ümumi səylərlə müqavimət göstərmək, dirənişmək. Amma bu həm də fransızcadakı solidarite sözünün qarşılığıdır. O da ki, bir fikir birliği deyil, o həm də birgəlikdir. Birgəlik, birgəlik, yəni həm fikrin birliğidir, həm sözün birliğidir. Qasparalı, İsmail Qasparalı dediyi kimi, həm də əməlin birliğidir. Yəni biz təkcə fikir birliğini istəmirik, biz istəyirik ki, millətimiz bir olsun. Əslində belədir. Amma bunun kökü indi mən bu barədə son günlərdə birinci dəfə danışmışam. Bəli. Yəni həm bizim partiyamızın bu yaxında qurultayı olmuşdu, Vətəndaş Həmrəylik Partiyası və məcbur oldum orada həmrəylik ideologiyası hardan doğulur, o barədə olub, onu o barədə danışıb. Sonra da bu həm mən Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədrin birinci mavini kimi, həm də yəni bu bayramın yaranmasını yaxşı xatırlayan, o vaxt bu hadisələrin iştirakçısı olan bir adam kimi çox tez-tez müraciət edirlər və bütün çıxışlarımda demək olar ki, məsələni deyirəm, aşkaramalı oluram. 1991-ci ilin 90-cı ilin daha doğrusu siz bilirsiniz 20 yanvar hadisəsi ərəfəsində bizim biz sıra cənub rayonlarında, cənub bölgələrində, xüsusən Naxçıvanda və bir də Cəlləbad yardımını o bölgədə sərhəd hərəkatı başlandı və sərhəd məftillərini qırdılar. Güney ilə Kuzey arasındakı sədd uzun 2 əsrə yaxın davam eləmiş sərhəd götürüldü. Qohumlar, əqrabalar bir-birindən görüşdülər. İki Azərbaycan bir-birinə qarışdı. Və o vaxt çox maraqlı idi. Mən deməli o vaxt Azərbaycan qəzetini buraxırdım. Qəzetin baş redaktoru idim. O qəzetdə bilirsiniz müstəqil mətbuatımızın o vaxt ilk qaralmış idi. Çoxlu yazılar gedirdi. Və Güney ilə də bağlı xeyli yazılarımız gedirdi. Mən ümumiyyətlə şeir kitablarımda da ondan əvvəl sonra başqa kitablarımda da Güney məsələsi həmişə ilk mövqedə dayanan mövzulardan biridir. Və mənə o vaxt Naxçıvandan çox maraqlıdır ki, yeni vəziyyətdə həm də Cəlləbaddan gələn dostlarımız o vaxt deyəsən Xalq Cəbhəsinin konferansına gəlmişdilər və konferansa gələndə belə bir çox qiymətli bir əşya kimi çoxlu tikanlı məftil gətirmişdilər və onu yarım metrə qayçın, dəmir qayçısının kəsib hədiyə verdilər. Mənə də iki hədiyə gəlmişdi. Biri Cəlləbaddan tikanlı məftil bir metrə yaxın və bir də Naxçıvandan. Sonralar mən yazdım ki, mən çox görüşlərdə iştirak eləmişəm, kitablarımın müzakirələrində çoxlu bu ömrüm uzunu, çoxlu gül dəstələri almışam. Amma o vaxt aldığım o iki parça tikanlı məftil mənim dünyada aldığım ən gözəl hədiyə idi və ən gözəl gül dəstəsindən daha şirindir. Çünki 200 il Azərbaycanı ayıran sərhədlərə son qoymuşdu. Bundan sonra deməli həmin günün qeyd olması ilə bağlı fikirlər səsləndi Bakıda, Naxçıvanda, Xalq Cəbhəsində o vaxt həm də Naxçıvan hərəkətçiləri bu məsələləri qaldırmışdılar. Və həmin ilin payızında İstanbulda Dünya Azərbaycan Azərtürk Kültür Dərnəklərinin ilk birinci qurultayı keçiriləndə yadımdadır. Mənə rəhmətli Elçi bəy dedi, Naxçıvandan bizə müraciət eləyiblər. Bu günün deməli bir hər il qeyd olunması ilə bağlı. Siz gedirsiniz konferansa, bir məktub hazırlayın. Mən Dilara Əliyevənə rəhmətli ikimiz gedirdik. Bir məktub hazırlayın o konferansda onu oxuyarsınız ki, bundan sonra Azərbaycanda biz hər il dekabr ayının 31-ni Dünya Azərbaycanlıların həmrəyli günü kimi qeyd eləyək. Bizə müraciət eləyiblər. Kim müraciət eləmişdi? O mənim yadımda deyil. Yəqin bu Naxçıvanda bu işi bilənlər də var, daha yaxşı. Amma hər halda İstanbulda o məktubu biz səsləndirdik ki, biz bundan sonra Azərbaycanın hər il dekabr ayının 31-ni Dünya Azərbaycanlıların həmrəyli günü kimi qeyd eləyəcək. Və bu artıq doğrudan da bir sevinirəm ki, ildən ilə bu bayramın əhəmiyyəti artır. Yeni il bayramını üstələyir. Çünki yeni baxmayaraq ki, Bakıda baxır, nə qədər neçə meydan dev yolkalar ucaldıblar və mən də Milli Məclisdə dedim ki, biz ya müsəlman kimi yaşayaq, ya xristiyan kimi. İndi biz düzdür, yeni ili qəbul eləmişik. Bu yeni ilin əlaməti deyil ki, bu xristiyan xaçpərəstliyin əlamətidir. Eyb yox, onu da qəbul eləmişik, öyrəşmişik ona. Amma bir dənə qurun azadlıq meydanında uşaqlar üçün. Amma bu qədər pullar nəyə xərc edir? Amma dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi ilə bağlı, baxın Bakı küçələrində nə qədər az bəzəyi var. Zəhmət çəkib onun yarısında buna sərf eləyirdilər.
Sizcə, bu görürsünüz, deyirsiniz ki, o vaxtı sərhədlərin, bu məftillərin qırılması ilə müşahidə olunur da, proses daha doğrusu başladı bu məsələ. O zaman Almaniyanın həyatında da mühüm hadisə baş verdi. O dövrdə Berlin divarları yıxılmışdı. Nəticə oldu ki, Almaniya birləşdi. Amma həmin bu məğzi də onun ibarətdir ki, iki deyirsiniz küzeylə şimalın və cənub arasında azərbaycanlılar, qohumlar bir-birinə qovuşdu. Sonradan bu baş vermədi. İndi həmin statusu qalıb, sərhəd var. Hı-hı. Amma Dünya Azərbaycan Həmrəyliyi günü qeyd etməyə davam edir. Yəni, nəticəyə çatdınız, yoxsa çatmadınız? Yəni, azərbaycanlılar nəticəsində çatdılar, yoxsa yox? Və nəticə nədir?
Əslində, bilirsiniz, yəni Almaniya 45-ci ildə ayrılmışdı və Berlin divarları uçurulandan təxminən 1-2 ay sonra, 1 ay sonra mən Berlinə getmişdim və hər iki Berlini gəzdim. Və orada hələ Berlin divarlarından belə plastik qablarda divar parçalarını satırdılar hədiyyə kimi. Mənim o dediyim məftilindən çox uyğun gələn bir məsələdir. Və çox maraqlıdır ki, o divarlar qurtaranda da o satıcılarla o divarı satanların bir səsi ilə Azərbaycan türkləri. divar qurtarandan sonra zarafata dedilər ki, divar qurtarandan sonra da biz elə bu divarı yaradıb özümüz doğrayıb satacaq falan. O bizim var görünür canımızda. Güneylə də bugün faktiki olaraq o vaxta qədər sərhədlər bağlıydı. Bu bugün gedgəl var. Körpülər tikilir. Hökmən deyil indi. Birlik söhbəti 200 il biz aralı qalmışıq, amma Almanlar 45-ci ildə, 50 ildən sonra onlar birləşdilər, biz 250 il aralı qalmışıq. 50 ildən sonra iki Almanya birləşəndə aralarında çox böyük bir məsafə uzaqlaşmışdılar.
Uçurum var.
Uçurumlar vardı, yolları təzədən, hər şey, kommunikasiya, hər şey təzədən düzəldi Şərqi Almaniyada. Bizim haqqımızda yazanlar vardı, güya bu 200 ildə güney ilə quzey bir-birindən çox aralanıb. Amma indi görürsünüz, gedi-gəl var, heç bir fərq yoxdur əslində. Son dərəcə yaxınıq, əlifba ayrılığı var, siyasi şəraitin ayrılığı var. Ondan sonra biz Avropanın yanında olmuşuq, onlar bir şərq deməli təbiətində yaşayıblar. Buna baxmayaraq 200 ildən sonra bugün yol ayrılığı, sərhədlər götürülür, məlum olur ki, biz elə bilik. Heç bir fərqimiz yoxdur. O vaxt Pravda qəzetində bir yazı çıxmışdı ki, Naxçıvanda sərhəd məftirlərini qırıblar. Çünki Naxçıvan cəmaatı dindardılar. O Araz qırağında bir Gülistan türbəsi var. Gediblər Gülistan türbəsini ziyarətə. Mən də ona cavab yazmışdım və kitabımda da çap olunub ki, Gülistan türbəsi yox, Gülistan müqaviləsi. Biz Gülistan türbəsini ziyarətgahlar burada da var, ziyarətgaha getmirik. Biz Gülistan müqaviləsinin deməli nəticələrinin aradan qaldırılmasını istəyirik. O vaxt Azərbaycan İranın başında Qacarlar dayanırdı. Yəni Rusiya Qacarlarla müharibə şəraitində Azərbaycanın quzey hissəsini işğal eləmişdi. Belədir. Yəni bu mənə elə gəlir ki, zaman çatıb ki, o müqavilələr artıq əhəmiyyətini itirib onlara bir də baxılsın və tarix dora doğru gedir. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, biz birdən-birə o həll eləyə bilmədi. Çünki Almaniyanın məsələsini Qarbaçov həll elədi. Bizdə də 45-ci ildə, 46-cı ildə, biz 45-46-cı ildə ona yaxınıdıq və Stalin də, Bağırov da o vaxt hətta, Bağırov razı idi bu məsələnin. Yəni, çox da iş gördülər. Minlərlə bizdən ziyalı gedirdi, iş adamı gedirdi, nə bilim, dövlət adamı gedirdi ki, orada dövlət quruculuğu ilə məşğul olsunlar. Stalin tərəfindən də müəyyən görünür razılaşma var idi və çünki o demişdi ki, Qərbi Ukrayna birləşdi, Qərbi Belarusiya birləşdi, amma Quzeydə, Cənubda, Qafqazda hələ bu məsələlər yarımçıqdı. Mənə elə gəlir ki, onların məqsədi ayrı idi. Həm istəyirdilər Türkiyədən torpaq qopartsınlar, biraz Gürcistan üçün, biraz Ermənistan üçün. Azərbaycan da onda birləşəcəkdi. Azərbaycan bu bölgənin böyük dövləti olacaqdı. Görünür, müəyyən güclər, beynəlxalq aləm, dünya dövlətləri əslində buna imkan vermədilər. Biz indi işimizi elə qurmalıyıq ki, dünya dövlətləri bu yolun qaçılmaz olduğunu hiss eləsinlər.
Bəs Sabir bəy, axı bu bir tərəfdən bir separatçılıqda günahlandırıla bilər axı. Yəni, yozula bilər. İran deyə bilər ki, Azərbaycan bizim ölkəmizin parçalanmasını istəyir. Və bu separatçılıq özü Azərbaycan Ermənistanı günahlandırır.
Yox, məsələ burasındadır ki, Qarabağda heç vaxt Ermənistan dövləti olmayıb. Amma İran 1000 il Türk dövləti olub. Hətta Farslar gəlməzdən öncə İran ərazisində Türk tayfaları, xalqları, qəbilələri yaşayıblar. Farslar milattan öncə 9-8-9-10 bu əsrlərdə gəliblər. Amma ondan 1000 il, 2000 il əvvəl də orada bu tarixlər yazılıb, yəni Türklər yaşayırlar. Və məsələ burasındadır ki, bizim yəni 1000 il türklər bu dövlətin başında o dayanıb. Bu İran deyilən dövləti o sərhədlər daxilində ondan daha böyük şəkildə Səlcuqlar qurub, sonra Atabəylər qurub, sonra Ağ qoyunlu, Qara qoyunlu və Səfəvilər. Bunlar hamısı türk dövlətləridir. Və biz əslində İranın hamısı bizim olub və hamısı bizim dövlətimiz olub. 25-ci ildən Pəhləvilər, Rızaxan gəldi, hakimiyyəti mənimsədi. O vaxta qədər İranda milli problem bu şəkildə yox idi. Amma indi bizim dilimizi də yasaq eləyib, məktəbimiz yox, heç bir şeyimiz yox. Biz ilk növbədə İranda yaşayan soydaşlarımızın bu haqlarını müdafiə eləyirik. Ki, bunların məktəbi olsun. Falan birləşmə sonranın içində o xalqın öz istəyinə uyğun olaraq. Mən separatizmi, separatçılığı qoyuram bir kənara. Əvvələ Azərbaycanlıların orada haqlarının tələb edilməsi separatçılıq deyil. Biz ilk növbədə doğrudan da istəyirik ki, İran dünyanın bütün başqa dövlətlərində olan kimi öz vətəndaşına hörmətlə yanaşsın. Necə olur 100 bin, 150 min Erməniyə məktəb, universitet haqqı açılır, yaradılır, hər cür şərait. Amma deyək ki, Azərbaycanlıların 35 milyon türkün orada haqqı tanınmır. Söhbət bundan gedir. Ona görə buna nə cür olur bizdə, Azərbaycanda, deyək ki, özü baxmayaraq ki, təzə müstəqilliyi qazanıb, ondan sonra müharibə şəraitindəyik, torpağımızın 20%-ini ruslar işğal eləyib, bağışlayıblar ermənilərə, rus silah onu alıb bizim əlimizdən. Və o Azərbaycanın, ruslar həmişə biz müstəqil olmaq həvəsinə düşəndə, o dəqiqə bizim başımıza bir oyun açırlar. Çünki birinci Pyotrdan gələn, onun vəsiyyəti ilə başlayan bir siyasət bugün də davam eləyir. Onlar Qafqazı türkdən, müsəlmandan təmizləmək istəyir. Quzey Qafqazı artıq təmizləyiblər. Güneydə o işi həyata keçirə bilmədilər. Yaxşı ki, Yekaterina vaxtında o öldü, bu iş yarımçıq qaldı, başlamışdılar əslində. Ondan sonra da gəldi və 18-ci ildə də yenə Bakını bir qopartmaq istəyirdilər. Onda nə yaxşı ki, Türk ordusu gəldi və bu niyyət baş tutmadı. Bundan sonra da biz müstəqilik, bəlli sərhədimiz var, heç vaxt baş tutmayacaq. Amma yenə də bir parçamızı qoparıb verdi ermənin ağzı. arasına turladı onu bir hediye olarak. Ama onun separatizme Qarabağ meselesinde hiçbir aidiyyeti yoktu. O işğaldı. O bizim torpağımızı ordu, silah gücüne işğal edebilirler. Biz İran'a müharibə elan eləmirik ki, biz onlarla heç bir başka iddiamız yoktu. Biz deyirik ki, benim orada vətəndaşım var, kardeşim var, belə bir millet var. O da senin için müsəlmandır, şiədir. Sən Allaha inanırsansa, eğer Qurana, Peyğəmbərə tapınırsansa, Quran, Peyğəmbər heç bir xalqa haq vermir ki, başka bir xalqın dilini, mədəniyyətini əlindən alsın. Deyir ki, biz şiə qardaşıyıq, erməni başqa dini azlığa haq tanıyır, amma deyək ki, bu cür irqi azlığa, deyək ki, milli azlığa haq tanımır. Onda nə eləməli? Biz orada dinimizi dəyişməli ki, bizim də haqqımız tanınsın.
Sabir Bey, sonuncu sualım sizə. Dünya Azərbaycanlı Kongresinin sədrinin birinci müavini kimi necə qiymətləndirirsiniz? Bu bitən 2007-ci il necə öz əksini, yəni hansı tərəfə müsbət yoxsa mənfi tapdı Azərbaycanlılarda?
Bu günlərdə mən Avropada, İsveç, Almanya, Hollandiya, Danimarkada da, yəni bir qısa müddətdə oldum və Azərbaycanlıların oradakı kültür mədəniyyət mərkəzlərində, oradakı siyasi partiyalar, Türk Federasyonu falan görüşlər keçirdim. Şübhəsiz mən hiss eləyirəm ki, əgər biz içəridən barmaq uzadıq mani olmasa, orada diaspora, yəni diaspora təşkilatları getdikcə güclənir. Aralarındakı şey, o fikir ayrılıqları da getdikcə unudulur və bu proses gedir tezdir. Onlar o cəmiyyətlərə də inteqrasiya dilləri öyrənirlər. Öz hətta mədəniyyətlərin musiqiçiləri falan da buradan aparmağa da ehtiyacı yoxdur. Yəni o cəmiyyətlər inteqrasiya uşaqları ikinci nəsil, üçüncü nəsil artıq ciddi Azərbaycan xeyrinə işlər görəcəklər. Bu bizdə də baxın, ümumiyyətlə Türk dünyasında getdikcə bir həqiqət dərk olunur ki, bu Avropa Birliyi və Türkiyəni heç vaxt Avropa Birliyinə buraxmayacaqlar. Sadəcə olaraq onu deməli içəridən silahsızlaşdırıb müqavimət gücünü zəiflədib, belə bir Türk jurnalistin dediyi kimi lələklərini yolub, sonra çırın çırpaq bir toyuq kimi belə onda deyəcəklər uç. O da uçmaq mümkün deyil. Və Türk dünyasına qarşı bir ümumiyyətlə bizim regionda bizə qarşı oradan ermənini qaldırır, orada PKK-nı qaldırır və Türkiyə qarşı bir hücum, bir deməli saldırı var. Bunun cavabı birlikdir. Və bunun cavabı cavabını hər kəs görür. Əgər son illərdə Azərbaycanda bir dəfə deyək ki, Azərbaycançılıq, Azərbaycan qurultayı, ikinci dəfə Türkiyə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının bircə qurultayı, sonra dünya Türk dövlət və topluluqlarının dostluq və qardaşlıq işbirliyi qurultayı Bakıda keçirilirsə və burada açıq-aşkar deyilirsə ki, gələcək bizim birliyimizdən asılıdır, həm diasporamızdan, həm içərimizdəki birlikdən, Türk dünyasının birliyindən asılıdır, zirvə toplantıları üçün katibliyi yaradılır, Türk dövlət başçılarının görüşləri üçün hazırlıq işləri və hazırlıq işləri yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə. Sonra eyni zamanda Türk dünyası, mən 15 ildir deyirəm, Türk 1992-ci ildən Kıbrıs'ta ilk toplantımız keçirmişdi. Oradan başlamışıq ki, Türk devletlerinin parlament asambleyası yaradılmalıdır. Bugün bu ilk dəfə olaraq Türkiyənin baş nazirinin dilindən Bakıda səslənirsə, sonra İlham Əliyev çıxışında, Prezident İlham Əliyev çıxışında mən bütün Azərbaycanlıların prezidentiyəm deyirsə və Türk dünyasının birliyindən danışırsa, bu, baxın, 60-70-80-ci illərdə Azərbaycanda Türk sözünü dilə gətirmək yasaqdır. Amma bugün hansı yerə gəlib çatmışıq, artıq dövlət başçıları bu birliyin zəruri olduğunu dilə gətirirlər. Bu məncə ciddi bir inkişafdır və bu yol davam eləyəcək. Çünki ya bizi parçalı ayrı-ayrılıqda əzib məhv eləyəcəklər, ya da biz dövlət olaraq, millət olaraq yaşamaq istəyiriksə, öz birliyimizi və iş birliyimizi, əməkdaşlığımızı ən yüksək səviyyədə qurmalıyıq.
2008-dən bəs gözləntiləriniz, Sərbi Bey? Hələ bu prizmadan.
Bilirsiniz, mən hər şey ümidlə baxan adamam. Bizə hücumlar ildən ilə güclənəcək, bizə təzyiqlər ildən ilə güclənəcək. Təzyiqlər artdıqca da biz milli kimliyimizi, öz gücümüzü daha yaxşı dərk eləyəcəyik. Başka yol yoktu.
Aydın Esad, ben minnettarım. Teşekkürler. Bayramımız mübarek olsun.
Bayramımız mübarek. Bir daha ben bütün dinleyicilerimizi yüreğden tebrik edeyim. Yeni il adı bir il değişmedi ama Dünya Azerbaycanlıların hemreliği benim için büyük bir bayramdı. Bayramlarınız mübarek.
Sağ olun. Sabri Rüstem Xanlı, Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının sədri, Millətvəkili studiyamızın qonağı idi. Dalğan dəyişmə birazdan devam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Rəşid Qazan, sən ATƏT eşitdir.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Bir gün mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görə özünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Как у революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyi eləyir.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gecələr
Qarqarziya ilə işdən sonra.
Azalıq Rayson dinləyicisi 101.7 FM-də və Azalıq Rayson.az saytından internet dinləyicilər radiomuzun efirini canlı olaraq dinləyə bilər. Saatın sonuna qədər studiyamızın qonağı, hüquq müdafiəçisi, siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupunun üzvü Çingiz Qənizadədir. Çingiz bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür
edirəm. Çingiz bəy, belə məlumatlar, kifayət qədər ziddiyyətli məlumatlardır. Prezident ayın 28-də əfv fərmanını verdi, 119 nəfərə şamil edildi, 114-ü azadlığa buraxıldı. Amma bundan sonra siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupunu qarşılıq yarandı. Biraz açıqlayardınız mı? Həmin bu qarşılıq nədən yarandı və hazırda vəziyyət necədir?
Biz əfərmandan öncə toplaşmışdıq, yəni dekabr ayında iki dəfə toplaşmışıq işçi qrupu və çox konstruktiv müzakirələr apardıq və belə hesab edirdik ki, yanvar ayında Azərbaycan məsələsi Avropa Şurasında müzakirə predmeti ola bilər və buna görə də rəsmi strukturlar bu dəfə bizim qaldırdığımız o məsələlərə olduqca diqqətdən yanaşacaq və müəyyən addımların atılmasında bizim təkliflərimiz nəzərə alınacaq. Doğrudur, 119 nəfərlik əfv fərmanı imzalandı. Bu özlüyündə müsbət hal kimi qiymətləndirilir və mətbuatdan da yəqin izləmişsiniz. Həm Avropa Birliyi, həm Avropa Şurası bunu müsbət dəyərləndirib, amma yenə də ammalar var. Bu ammalar ondan ibarətdir ki, bizim müzakirələr zamanı məsələ qoymuşduq, qaldırmışdıq ki, bütün jurnalistlərə əfv fərmanı tətbiq edilsin. Hətta ərzə yazıb yazmamasından asılı olmayaraq və xəstə məhbusların hamısı azadlığa buraxılsın və digər cəzasını böyük səsini çəkmiş siyasi məhbuslar var ki, onların azadlığa buraxılmasını biz müsbət dəyərləndirə bilərdik. Amma çox təəssüf ki, əfv fərmanı verilərkən məlum oldu ki, həm xəstə məhbusların bir hissəsi azadlığa çıxa bilmirlər, həm jurnalistlərin bir neçəsi qalır və digər məhbusları da kifayət qədər bizim arzu etdiyimiz qədər şamil olunmadı. Bundan ilk öncə mətbuatdakı azadlıq əfv fərmanı ilə bağlı fikir yarandı ki, əfv fərmanı verildi və bizə ilk öncə çatan məlumatlara görə 4 nəfərin adı güya siyahıya düşmüşdü, amma sonraki dəqiqləşdirmələr göstərdi ki, 17 nəfər məhbus bizim qaldırdığımız siyasi məhbus problemi ilə bağlı işçi qrupunda qaldırılan şəxslərdən 17 nəfəri əfv olunub. Yəni, ilk öncə bir çaşqın informasiya oldu və buna görə də dərhal bəzi hüquq müdafiəçiləri belə deyək ki, çıxış elədilər ki, biz işçi qrupunu tərk edirik, bəyanat veririk və s. Amma 17 nəfəri siyah olduqdan sonra bir daha düşünməli olduq. Və məhz bizim belə deyək, bəyanatlardan sonraki, əfdən sonraki bəyanat işçi qrupunu tərk edirik, dərhal 2 gün sonra, daha doğrusu 29-cu gün elə bir gün sonra yenidən işçi qrupunu rəsmi strukturlar bir masa arxasına dəvət elədilər və rəsmi strukturların nümayəndələri iştirak etməklə məsələlər müzakirə olundu. Onların bizə tövsiyələri budur ki, işçi qrupu qalsın, fəaliyyət göstərsin və bizim bu konstruktiv müzakirələr davam etsin, qarşılıqlı hörmət şəraitində bir-birimizə müzakirələr aparaq və tərəflər bir-birinə zor diktə etmədən məsələləri müzakirə etməklə yoluna qoysun. Yəni, bizim bəyanatlar bir növ təzyiq kimi qiymətləndirildi və bildirdilər ki, əgər işçi qrupu tərk olunacaqsa, digər münasibətlər də korlanacaq. Həm şəxsi münasibətlər, həm işgüzar münasibətlər, həm bizi bilirsiniz ki, cəza çəkmə müəssisələrində müəyyən treninqlər keçirdirik, monitorinqlər keçirdirik və Ədliyyə Nazirliyi yanında yaradılmış İctimai Şuranın üzvlərinin böyük əksəriyyəti ilə işçi qrupunda olan hüquq müdafiəçiləridir və bugün Azərbaycan cəmiyyətində tanınan hüquq müdafiəçiləridir. Bax, bu problemlər yaranır. Digər tərəfdən də bizə təzyiqlər var ki, həm mətbuat üzvləri tərəfindən, həm digər qurumlar tərəfindən ki, işçi qrupu tərk edilsin və siyasi məruzəçi təyin olunsun. Bununla bağlı bir şaşqınlıq yaranılıb, amma dünən təzədən, yəni 2 gün artıq dalbadal, dünən təzədən işçi qrupun toplantısı keçirilib və bu bir növ qapalı toplantıdır və orada bir daha müzakirə olunub məsələlər və bizim belə deyək 55 nəfərlik, 52 nəfərlik siyahının 3-də 1-nin əfv fərmanı təsir altına düşməsi böyük göstərici olduğu bir daha, yəni bizə belə deyək təqdim olunur ki, 30%-ni təxminən biz təmin etmişik və bu baxımdan yəni işlənməsi tövsiyə olunub. Hər halda hüquq müdafiəçiləri bu üzümüzə gələn yeni ilin ilk 3 günlərində bir daha toplaşacaqlar, bu məsələyə müzakirə bildirəcəklər, münasibət bildirəcəklər. Hələlik bir belə deyək bir çaşqınlıq yaşanmaqda davam eləyir, amma onu da qeyd edeyim ki, işçi qrupunun üzvlərinin böyük əksəriyyəti, o cümlədən mən də işçi qrupunun qalmasının tərəfdarıyıq və hələlik bizim aramızda danışıqlar gedir.
Qənimət Zahid buraxılmadı azadlığa, əf olunmadı və onun başlarda olan qazet kifayətə çoxlu tənqidi yazılarla çıxdı ki, ümumiyyətlə, hüquq müdafiəçilərin bu cür hərəkəti anlaşılmazdı. Siz gözləyirdiniz mi ki, bax, belə bir tənqidi yazılar ortaya çıxacaq?
Biz gözləyirik. Bilirsiniz, bu jurnalist, belə deyək ki, jurnalist qələminin, beyninin bir məhsuludur. Hər istədiyi kimi bir yanaşma göstərir və belə çıxsaydı ki, Qənimət bəy və yaxud da Mirzə Sakid azad olunsaydı, hər şey yaxşı idi və onda bizi tənqid etməyəcəklər. Amma belə deyil, axı bir tərəfdən də nəzərə almaq lazım ki, Qənimət bəy kimi digər insanlar da, bizim tanıdığımız insanlardır böyük əksəriyyəti, həbsdədilər və biz onların heç olmasa bir qismini azadlığa buraxılmasına nail ola bilmişik. Və yanaşmanın özü düzgün deyil. Bax, tutaq ki, biz bir masa arxasında əyləşib rəsmi strukturlardan 30%, 20%, 10% nəyəsə nail oluruq. Bir də var ki, ümumiyyətlə biz masa arxasında əyləşmirik və heç nəyə nail olmuruq. Yəni, heç nədənsə, heç olmasa azacıq olsa da daha yaxşıdır. Və biz belə hesab edirik ki, biz mütləq bu danışıqları, bu müzakirələri davam etdirməklə ölkədəki ən axırıncı siyasi məhbusun azad olunmasına qədər öz belə deyək, yolumuzu davam etdirməliyik. Bu da mübarizənin bir formasıdır. Mübarizə təkcə meydanlara çıxmaq, mitinqlərdə qışqırmaq, bəyanat vermək deyil. Bu da mübarizədir. Biz vaxtımızı sərf edirik, bəzən ezamiyyətlərimizi təxirə salırıq, şəxsi işləmi təxirə salırıq, görüşlər keçir, işçi qrupunun toplantıları arası bizim fərdi görüşlərimiz olur, tərəfləri inandırırıq və saatlardan, günlərdən əziyyət çəkir. Amma bəzən görürsən ki, bizim həmkarlarımız, dostlarımız buna kifayət qədər obyektiv qiymət verə bilmirlər. Amma Azadlıq qəzetindən təbii ki, yəni başa düşürük, biz ayrıca olaraq Qənimət Zahidin qətimkan tədbirini dəyişdirilməsi ilə bağlı xahiş etmişdik məhkəmədən. Məhkəmə bunu təmin eləmədi. Əvvəla qeyd edeyim ki, Qənimət Zahidin barəsində məhkəmə hökmü olmadığına görə əfərman təsir altına düşə bilməz. Ən yaxşı halda Qənimət bəyin qətimkan tədbiri dəyişdirilə bilər və məhkəmədə ədalətli cəza, biz belə hesab ki, bu bəraət ola bilər, bu ola bilər. Və hər halda biz bugünlük onun belə deyək, qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi istiqamətində işimizi davam etdiririk. Qaldı digər Eynullah Fətullayev, Mirzə Sakid və Mirzə Sakiddən biz 14-cü saylı cəza çəkmə müəssisəsində əfdən bir 10 gün qabaq görüşmüşdük bir qrup hüquq müdafiəsi, Arzu xanım, mən, Saadət bənən yarlı və s. və orada Mirzə Sakid qətiyyətlə rədd elədi ki, o əfv fərmanına ərizə yazmayacaq. Orada bir təklif oldu ki, bəlkə, daha doğrusu bu Arzu xanım təklif elədi ki, bəlkə xanımınız yazsın və s. Amma bunlar o qədər əsas deyil. Mən belə hesab edirəm ki, əf fərmanı ərzə yazmadan da əfin təsir altına düşmək olar. Yəni, rəsmi strukturlar istəsəydi, Mirzə Sakidi buraxa bilərdi. Amma niyə buraxmayıbsa, bu bizim üçün maraqlıdır və narahatçılıq doğurur və bir tərəfdən də biz əl qolumuzu yanımıza salıb çəkilib öz ofisimizdə oturmaq və bugün xeyir gətirər yoxsa mübarizəni davam etdirməklə yaxın günlərdə həm Qənimət bəyin, həm Mirzə Sakinə, həm digər demək, Rasim Əkbərov taşı olduqsa ağır xəstədir, əf fərmanın təsir altına düşməsi üçün bizdə belə deyək ki, 99% əminlik vardı, düşmədi və digər məhbuslar var. Bunlar niyə düşmədi? Bunların uğrunda mübarizə aparmağı davam etdirək, yoxsa əl qolumuzu yanımıza salaq, bəzən belə deyək ki, daha uzağı görməyən o tənqidçilərin tənqidinə məruz qalıb sakitə çəkilib ofisimizdə oturaq. Bax, bugün seçim bunlardan biridir. Amma hər halda çoxluq və məntiq onu göstərir ki, işi davam etdirmək və bunların azadlıqdan çıxmasına nail olmaq lazım.
Evet, kifayət bir nəticə əldə olunur. Gedirik ki, 3-də 1-i əf olunur, 17 nəfər, 51 nəfər, 17 nəfəri. Amma həmin ərə Azadlıq qəzeti sizə istinadən bildirir ki, siz özünüz görülən işlərə baxmayaraq işçi qrupunun fəaliyyətini tənqid edirsiniz bu ildə.
Mən bu gün də tənqid edirəm və belə hesab edirəm ki, 2007-ci ilin işçi qrupunun 2007-ci ildəki fəaliyyəti qeyri-qənaət bəxşi hesab olunmalıdır. Baxmayaraq ki, dekabr ayında iki toplantı və bir neçə fərdi görüşlər nəticəsində biz buna nail ola bildik. Amma ümumilikdə bütün 2007-ci il ərəfəsində işçi qrupunun fəaliyyəti qeyri-qənaət bəxşi hesab olunmalıdır. Çünki əvvəl toplantılar çox geç keçirildi, sonra bundan əvvəlki əf fərmanlarında bizim qaldırdığımız məsələlərə laqeydliyi oldu. Cəmsi 1-2 nəfər əf fərmanı təsir altına düşürdü və bu bizim təbii ki, nüfuzumuza xələl gətirdi. Hər halda biz 10 ildən çoxdur artıq hüquq müdafiə müttəfəssisi imicini qazanmışıq və az çox həm ölkə daxilində, beynəlxalq təşkilatlarda bir normal nüfuz qazanmışıq və biz istəmirik ki, bax, bu cür tənqidlər bizim həmkarlar tərəfindən olduğu məqamda, rəsmi strukturlar tərəfindən də bizim qaldırımız laqeydlik olduğu bir məqamda biz öz nüfuzumuza xələl gətirən seçim eləyək. O baxımdan biz belə hesab edirik ki, işçi qrupunu tərk eləyəcək. Bəli, əgər bu fərmanında da bundan əvvəlki kimi cəmsi 2 nəfər fərman təsir altına düşəydi, 100% biz işçi qrupunu tərk etməkdə yəni israrlı idik və eləyəcəkdik. Çünki belə hesab edirik ki, artıq bizim bəyanatların və bizim nümayiş etdiyimiz mövqeyinin yəni tərk etməkdən bağlı heç bir təsir yoxdur rəsmi strukturlar. Amma son olaraq hiss olundu ki, təsiri var və son olaraq hiss olundu ki, rəsmi strukturlar işçi qrupunun qalmasına maraqlıdırlar və bu marağı təmin etmək üçün bizim qaldırdığımız məsələlərə normal münasibət bəsləməyə borcludurlar. O baxımdan biz belə hesab edirik ki, işi davam etdirmək lazımdır və hətta biz belə fikirləşirik ki, yanvar ayında Avropa Şurasının qış sessiyası başlayana qədər biz yenə bir neçə məhbus barəsində müəyyən addımların atılmasına nail ola bilər. Toşi Qənimət Zahidin həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi və yaxud da sonda ona həbsiz bir cəzanın alınması heç olmasa nail olmaq. Baxmayaraq ki, Qənimət bəy 100% siyasi məhbusdur və onun heç bir günah olmadan o azad, hazırda məhbuslar arasındadır və Qənimət Mirzə Sakit və digərləri də bu formada. Amma yenə də deyirəm, bax, yəqin ki, indi məhbusların çoxu eşidir sizin radionu, çünki onların yeganə ümid yeri Azadlıq radiosudur və qulaq asırlar və məhbuslar bizdən çox şey gözləyir. Və indi bu gün 5-10 tənqidçiyə görə biz kənara çəkilək, yoxsa yüzlərlə ümidi gözü bizdə olan, belə deyək, imkanı olmayan, adamı olmayan, pulu olmayan, əlaqəsi olmayan, amma kiminsə vasitəsilə gəlib biz onun sənədlərini təqdim ediblər, xəstəliyini təsdiq edirlər, cəzasını çox səsini çəkməsini göstərirlər və çıxmağa həm hüququ, həm mənəvi haqqı olduqlarını bizə inandırlar və biz bu adamlar uğrunda mübarizə aparırıq. Və bax biz bunu eləyək, yoxsa çəkilək, oturaq. Və bu məhbusların yəni bizə təkcə tənqid yox, həm də bu məqalələrə görə məhbusların qovu məqrəbələri də müraciət edir və hamısı xahiş edir ki, hamısı deyəndə yəni bizə çıxan insanlar xahiş edirlər ki, işçi qrupu qalsın, heç olmasa siz cəza çəkmə müəssisələrindən informasiya ala bilirsiniz, müəyyən təsir imkanlarınız var və yaşadın bu qurumu və çalışın ki, qalanlar da azadlığa çıxa bilsin.
Çingiz bəy, qeyd edirsiniz ki, rəsmi strukturlar da maraqlıdır ki, maraq göstərdilər, işçi qrup fəaliyyətini davam etdirsin, məhbusların qohumları da maraqlıdır. Bəs maraqlı olan tərəfdə maraqlı olmayanlar varmı? Yəni belə qüvvələr mövcuddur?
Maraqlı olmayan tərəf başda Leyla Yunus olmaqla hüquq müdafiəçilərindən biri.
Yenidən elə sizin həmkarlarınızdır.
Bəli, Leyla Yunus sadəcə işçi qrupuna salınmayıb və işçi qrupu yaranan gündən işçi qrupuna qara yaxmaqdan məşğuldur və bu günlərdə də bir neçə məqaləsi məhz Azadlıq qəzetində gedib, təəssüf düzdür, bizim tərəfində mövqeyini çap edir, amma təəssüf ki, daha çox yer ayrılır ona və bir də bəzi, belə deyək, bizim də hörmət göstərdiyimiz siyasi qurumlardır, müxalifət partiyalarının içərisində bəzi belə deyək, qurumlardır ki, onlar belə hesab edirlər ki, siyasi məruzəsi olmaqdan Azərbaycanda bütün məsələlər həll olunacaq və biz çəkilək. Bizim çəkilməyimizdən heç nəyə nail olmaq mümkün olmayacaq. Birincisi, siyasi məruzəsi əvvəllərdə olub. Clayford olubdur, hansı ki, mənim komitəmin qeydiyyat alınmasına George Clayfordun birbaşa rol olub və təsir olub. İnsan hüquqları komitəsi olaraq bizi qeydiyyat almırdılar. Və ondan sonra Malcolm Bruce oldu bir müddət və sonra onda səlahiyyət müddəti başa çatdığına görə boş qaldı və hazırda bu vəzifə boşdur. İndi mən bu tənqid edənlərdən soruşmaq istəyərdim ki, bu Malcolm Bruce olan zamanda, George Clayford olan var, o zamanda yüzlərlə siyasi məhbus vardı. George Clayford olanda 716 nəfərlik siyahımız vardı və o siyaha da heç onun dövründə kifayət qədər azalmadı. Elə hər əfərmanında biraz. Yəni siyasi məruzəsinin görə bildiyi rolu biz görürük, biz eləyə bilirik. Bəlkə də ondan artıq eləyir. Çünki bizim şəxsi əlaqələr, şəxsi münasibətlər, bir-birimizdən daha çox təməsdə olmağımız, bir-birimizi daha çox inandırmağımız, Clayford'a çatan sənədlər tutaq ki, indi Clayford deyir, məsəl üçün biz elə götürək Clayford. Ona çatan sənədlər o kifayət qədər bilmir ki, filankəs kimdir, hansı nə ilə tutulubdur. Sadəcə siyahıdır, siyahı üzrə xahişdir. Amma biz, məsəl üçün, mən bu dəfəki görüşdə, mən onu qeyd edeyim ki, bu dəfəki görüşdə bir neçə məhbusun xəstəliyini təsdiq edən sənədi biz əlbəl verdik işçi qrupunda rəsmilərə, hansı ki, onu gedib cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərindən almışdıq və bu adamlar bu dəfə salındı. Yəni, bəzən görürsən ki, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri bizim kimi bu adamları tanımır, onların işini bizim kimi dərk eləmir, onların, belə deyək, o yüngülləşdirici hallarını bizim kimi tapa bilmirlər. Amma adı olur ki, beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi o gələn kimi hər şey düzələcək. Yadınızdadır, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin tənqid adəşinə tutulması, ölkəyə viza verilməməsi faktları olub. Məsəl üçün, Andres Gross'un özünə bir dəfə viza verilməmiş. Yəni, bu, o demək deyil ki, bu təşkilatların nümayəndəsi var, 100% hər şey həll olunacaq. Elə bugün, bəlkə də ölkədə siyasi məhbusların sayının çox olmasında elə o beynəlxalq təşkilatların rolu da var.
Bəsiniz bəy,
layal münasibət bəsdir.
Bu axı tənqidlərdən biri də səhv etmirəmsə, odur ki, siz maraqlı deyilsiniz ki, Azərbaycan üzrə bu siyasi məhbusları həm özəlçi olsun, çünki o olsa sizin qrupunuzun fəaliyyətinə demək olar ki, xitam veriləcək və yaxud da heç vaxt lüzumsuz olacaq.
Yox, mən sizə deyim, bu da düzgün informasiya deyil, mətbuat ötürülüb. Məsəl üçün, yay sessiyasında, mən onda başqa ölkədə səfərdəydim, bizim hüquq müdafiəçilərinin bir qrupu, işçi qrupunda olan və mənim də təmsil olduğum monitor qrupunun üzvləri, Navella xanım başda olmaqla Arzu xanım, Səidə xanım, Saadət xanım və Eldar Gil və s. Avropa Şurasında iyun ayında olarkən siyasi məruzəsi təyin edilməsi ilə bağlı rəsmi müraciət olunub.
Rəsmi müraciət
olunub. Bəli, rəsmi müraciət olunub. Və bunu nə üçünsə bugünkü bəzi həmkarlarımız, bayaq adını çəkdiyim şəxsə yaxın olan bir neçə yazar və siyasilər bunu unutmağa çalışırlar. Yəni siyasi məruzəsinin təyin olunması işçi qrupunun olub-olmamasına asılı deyil. İşçi qrupu ola-ola da siyasi məruzəçi ola bilər. Yəni bu bizim funksiya deyil. Bunu Avropa Şurası özü müəyyənləşdirə bilər. Amma onu da qeyd edim ki, işçi qrupunun yaranmasının ideya müəllifi də məhz Avropa Şurasıdır. Məhz Gross olub, Herkel olub, Avropa Şurası Monitor Komitəsi olub və onlar da alqışlayırlar ki, bu işçi qrupu qalsın, fəaliyyət göstərsin. Və işçi qrupu amma belə deyək, fəaliyyəti səmərəsiz olacaqsa, işçi qrupunun üzvlərinə qarşı laqeydlik olacaqsa, qaldırılan məsələlərə biganə olursa, təbii ki, onlar da bizim kimi maraqlı olmayacaq ki, bu işçi qrupu fəaliyyət göstərsin. Amma hələlik əhv fərmanı ilə bağlı müsbət fikirlərini bildiriblər. Təəssüf eləyirlər ki, bir neçə jurnalist və məhbus azadlığa buraxıla bilməyib. Amma indi bayram günlərdə bilirsiniz ki, artıq 24-dən Avropada hamı istirahətdədir. Yəqin ki, biz bayramdan sonra bir daha o beynəlxalq təşkilatlardakı həmkarlarımızla əlaqələr saxlayacaq və çalışacaq ki, tövsiyələrə uyğun həm də özümüzün maraqlarını, yəni imicimizi saxlamaq, nüfuzumuzu saxlamaq və görmək istədiyimiz işlərin perspektivində bir əminlik yaranarsa, işçi qrupuna qalıb fəaliyyət göstərəcək.
Necə düşünürsünüz, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasına qədər siyasi məhbus hesab etdiyinizlərlə bağlı olaraq hər hansı bir müsbət mənada qərar qəbul edilməsə, həmin bu məruzəçi təyin oluna bilərmi?
Oluna bilər. Bizə çatan məlumata görə artıq 20 nəfər səhv etmirəmsə aşbanın nümayəndəsi məsələ qaldırarsa bu ola bilər. 12 nəfərlik bir artıq imza toplanılıb və buna bu istiqamətdə Avropa Şurasında işlə gedir. Amma çox yaxşı olardı ki, rəsmi strukturlar bu dəfə cəhv fərmanında daha çox siyasi məruzəsini salmaqla o imza atanların qarşısına faktı qoya bilərdilər. Amma hələlik belə deyək, siyasi məruzəsinin təyin olunmasına bağlı Avropa Şurasında bəzi nümayəndələr iş aparır, ölkədən bəzi təşkilatlardan məktublar gelir və paralel olaraq yəni bu iş orada getməklə rəsmi strukturlar burada nəsə fikirləşirlər. Və mən belə hesab edirəm ki, əf fərmanının verilməsi əsasnaməyə görə ildə 4 dəfədir. Yəni prezident istəsə onu ildə 10 dəfə də verə bilər, 1 dəfə də verə bilər. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, bizim növbəti görüşlərimiz zamanı biz işçi qrupunda olarkən bir daha onları inandırmağa və çalışacaq ki, yanvar sessiyasına qədər dövlət başçısı bir də belə bir addım atsın. Ola bilər ki, 10 nəfər barəsində, 20 nəfər barəsində ən azı yanvarda Avropa Şurasının Azərbaycan məsələsinin müzakirəsinin zamanı bizim parlamentin nümayəndə heyətinin orada heç olmasa bir balaca mövqeylərini belə deyək, müdafiə etmək üçün, vəziyyətlərini yüngülləşdirmək üçün. Çünki biz orada olub görmüşük ki, bizim rəsmi parlamentin rəsmi nümayəndələri orada nə qədər əziyyət çəkirlər, məhz bax bu problemlərə görə. Hər halda onlar da insandır, bizim, yəni biz görürük onların vəziyyətini. Ona görə onlar da biz də inandırmalıyıq ki, bəzi adamlar ki, belə bir addım atılsın, yüngülləşdirici addımlar atılsın, ən azı bu yaxın günlərdə qənimət sahibinin qətimkan tədbir dəyişdirilsin və digər 5-10 məhbusdan bağlı hansı addımlar atılsın.
Azərbaycan nümayəndə heyəti üzvləri əsaslı bir arqumentlərlə çıxış edə bilmirlər mi orada? Tezis vəziyyətləri çətindir.
Mən belə hesab edirəm ki, olduqca onlar üçün çətindir. Biz onlardan çox yaxından təməsdayıq. Onların hamısına fərdi qaydada hörmətlərimiz var. Yaxşı da insandırlar. İşçi qrupunda da mövqelərimiz demək olar ki, çox ziddiyyət təşkil eləmir. Amma onu da nəzərə almaq lazım ki, işçi qrupunun da qaldırılan məsələlərin son həllini işçi qrupunun üzvləri yəni tamamlamır. bizdən yuxarıda tamamlanır və o baxımdan bəzən hiss edirik ki, onlar da bir məyusluq hissi keçirdilər, onlar da bir əziyyət çəkirlər. Hər halda biz onlardan da xahiş edirik ki, yəni inandırsınlar, çalışsınlar ki, bu lazımdır. Və onu da qeyd edeyim ki, bugün o siyasi məhbus dediyimiz insanlar var, onların böyük əksəriyyəti cəzasının ya xeyli hissəsini çəkib, ya xəstəliyə düşər olub və onların heç biri bugünkü siyasi hakimiyyət üçün təhlükə mənbəyi deyillər. Nə topları var, nə tüfəkləri var, nə siyasi qurumları var, nə arxasında gedən adamları var və s. Yəni onların azadlığa buraxılması hakimiyyət üçün heç bir problem yarada bilməz. O baxımdan prezidenti də inandırmalıydılar ki, bu adamlar buraxılmalıdır və buraxıla bilərdi. Çox təəssüf ki, müəyyən adamlar hələ ki buraxılmayıb və çalışacaq ki, onların da buraxılmasından nail olur.
Yəni mən belə başa anladım ki, siz yeni ilin ilk günlərini, ilk həftələrini ümidlə yanaşırsınız, ümidlə baxırsınız.
Ümidlə yanaşırıq və ilk günlərdə işçi qrupunda təmsil olunan hüquq müdafiəçiləri özləri bir araya gələcək və bizim yekun mövqeyimiz cəmiyyətə açıqlanacaq işçi qrupu ilə bağlı. Yəqin ki, əsaslandırılmış bir formada olacaq bu, qalacaqsa, qalmayacaqsa da hər halda mən qalmağın tərəfdarıyam və işçi qrupunda olan xeyli həmkarlar, yəni bunun tərəfdarıdır. Hətta bəzi həmkarlar yəni qeyd ediblər ki, kimlər çıxmağından asılı olmuyor. Hətta biz iki nəfər qalsaq da biz işçi qrupunda qalıb işləyəcək. Yəni bu cür mövqədə olanlar da var.
Minnətdaram, təşəkkürlər.
Sağ olun,
Çingiz bəy. Çingiz Gəncəzadə idi, hüquq müdafiəçisi, siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupunun üzvü. Birazdan xəbərlər olacaq, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görə özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinə öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org